Nakaiyak, nakakakilig,
nakakatawa, nakaka-inlove.
Dear M.O.R.
Dear M.O.R., hello Popoy at Bea, at syempre binabati ko rin ang mga kapwa ko kamorkada. Ako nga pala si Jeremy at sumulat ako para i-share ang pinakamasasabi kong turning point ng buhay pag-ibig ko. Sa totoo lang, nakakakaba ang magkwento. Pero ngayon pa lang ay maraming salamat na sa staff ng Dear M.O.R. sa pag-alalay sa akin. Popoy at Bea, everything started when I met Aiza. Taga-ibang department si Aiza pero sa isang company lamang kami nagtatrabaho. Roller coaster ride kung papaanong naging kami. Complicated. Masaya na malungkot. Exciting na nakakatakot. Basta ang point is na in love ako. Sobrang na in love ako and I sacrificed a lot para sa kanya. Marami ang medyo hindi pabor sa relasyon na meron kami ni Aiza. She came from a toxic relationship kasi. At kasama din namin sa isang company. Kaya may mga kampihan here and there nung naghiwalay si Aiza at yung ex niya. Oo, Popoy at Bea, usong-uso ang office romance sa amin. Mabait si Aiza. Soft-spoken. Malambing. At syempre, maganda. Para siyang manika actually. A fragile doll na dapat ingatan palagi. Dahil kung hindi, baka mabasag kapag nabitawan mo. Kaya I did everything para makaramdam ng security sa akin si Aiza. Security na I will never do to her any of the bad things her ex did. Yun nga lang, Popoy at Bea. Minsan, kung para sa atin ay malaking bagay na ang nagagawa natin, pero para sa iba, ay kulang pa rin pala.
Ano nga ulit? Running time nito? 10 minutes lang pala. Easy lang to. Okay, let's start.
Hey! Zap!
Mark, anong meron?
Check ko lang sana kung yung first draft ng proposal natin sa client para bukas.
Nasa drive na. Di ba nag-message ako sa JC?
Talaga ba? Sige, check ko na lang.
Okay. Oh, may kailangan ka pa?
Ang totoo, di gusto ko lang mga musta. Tagal lang kasi natin hindi nagkakausap eh since naging kayo ni Aiza, di ba?
ikaw, ikaw lang naman itong mailap eh.
Ako? Uy, baka nakakalimot ka. Ikaw ang medyo lumayo sa amin. Di mo na kami masyado kinakausap. Pag magtatanong ka, sa trabaho lang, pero yung kwentuhan, wala na.
Alam mo naman kung bakit eh, di ba?
Oo nga, pero... kumusta na ba kayo? Kumusta kayo ni Aiza?
Okay naman.
Masaya?
Oo, masaya.
Good. Mahal mo?
Ano ba namang tanong yan, Mark? Ano sa tingin mo, ha?
Hindi, naninigurado lang ako. Baka ako, napapasubo ko nang wala sa oras eh.
Mahal ko si Aiza, Mark. Wala akong babaeng minahal. Kaya ng ganito.
Mukha naman, pero... Pero ingat ka pa rin, ha? Mahirap na.
Is this you trying to revive our friendship?
Grabe ka. Nawala lang yung tambay-tambay natin, pero hindi ibig sabihin nung tinakwil na kita bilang kaibigan. Pero, oh, this is me reaching out to you. And this is me na pasimpleng sinusubukang mabalik yung dati.
Ang cringe mo, bro. Oy,
huwag ka. Nag-ipon pa ako ng lakas ng loob para lapitan ka, tapos gaganyanin mo ako.
Eh, sino bang umiwas sa ating dalawa?
Oy, hindi nga ako umiwas. Siyempre yung girlfriend ko, ginagin sa mga nangyari. Eh, huwag daw ako makialam, ganyan.
Eh, biro lang yun. Masyadong easy ka lang. Gets ko naman eh.
Pero, sensya na bro, ah. I wasn't there para back upan ka.
Wala yun, bro. Tapos naman na eh. We're okay. You know, everybody's okay. Ayos lang sa akin kung mangilag yung mga tao. You know, Isa and I are happy. We don't need anybody. So babe, bahala ganito. Pwede na ako mag-leave sa katapusan ng buwan for a week. Para kahit pa paano, sakto dun sa few days off mo. Okay ba yun? Where do you want to go nga pala? Gusto bang mag-beach or umakit ng bundok? Ito, gawa tayo ng something na never pa nating nagawa. Ano? Surfing? La Union? Or wakeboarding? Ang alam ko meron sa Laguna eh. Ikaw, ano bang gusto mo? Baby, Isa. Tulala ka na naman. Ano bang iniisip mo?
Jeremy.
Tinatanong kita ano bang gusto mong gawin natin sa bakasyon.
I want out. Out na ako.
Ano yung mong sabihin out na ako? Anong out? Out dito sa bahay ko? Out sa trabaho?
I'm done with our relationship. Mag-break na tayo.
Break? Bakit? Break agad? Ay, sa 6 months pa lang tayo. Wala pa tayong 1 taon.
I don't think kaya ko pang umabot ng 1 taon.
Ano problema mo? Sabihin mo nga sa akin, ayusin natin, gagawa natin to ng paraan.
Walang makakaayos nito kundi ako, Jeremy.
You tried it before. Pero napatunayan mo naman na hindi mo kaya mag-isa. You need me. Kailangan mo ko sa tabi mo.
No, Jeremy.
Yes, Isa. Imposibleng kayanin mo mag-isa. You need someone beside you. You don't need someone.
Okay, fine. Sige. I need someone beside me. Tama ka.
Kaya nga, tell me, what's...
Pero hindi ikaw yun. Hindi ikaw ang kailangan ko, Jeremy.
Panibagong umaga, ngunit wala ka na.
Anong ibig mo sabihin, Isa?
Hindi ko na kayang ituloy itong relasyon natin. I'm done lying to you and to myself.
Lying to me? Anong lying to me?
I still love him, Jeremy. I still love him.
Akala ko ba wala na? Sabi mo, hindi mo na siya mahal. Tinanong kita.
I know, Jeremy, pero...
Ilang beses kitang tinanong, Isa.
And sinagot naman kita.
So, nagsinungaling ka?
Nung time na yun, hindi. Ganun naman talaga yung nararamdaman ko.
Nung time na yun?
Nung time na yun.
So, nagbago, ganun.
I don't know how.
Nagbago? Ano, natauhan ka? Akala mo, hindi mo na mahal yung ex mo. Akala mo lang.
Ang hirap i-explain, Jeremy, eh.
So ano ako? Ano lang pala ako all this time?
Mahal kita, Jeremy.
Bullshit!
Totoo yun.
Mahal pero ganito.
Mahal kita!
Pero mahal mo pa rin ex mo? Ano yun?
Mas mahal ko lang si Gilbert.
Mas mahal mo lang siya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, Isa. Pagkatapos ng lahat, kinaya mo pa rin sabihin sa akin na mas mahal mo siya?
Jeremy.
Alam mo ba yung pinagdaanan ko para sa iyo, Isa?
Alam ko. Hindi rin naman madali para sa akin 'to eh. Pero hindi naman ako pwedeng manatili sa tabi at magpanggap na okay lang ang lahat. Na parang walang nangyari at tuloy lang yung buhay. Mas gusto mo bang magsinungaling na lang ako para lang maging masaya ka? Yun ba yung gusto mo? Yun ba yung ikatutuwa
mo? Ang ikatutuwa ko sana, Isa, yung matuto kang manindigan bago ka gumawa ng desisyon. Sana pinag-isipan mo muna. At pag nag-desisyon ka, panindigan mo, harapin mo!
I'm... I'm so sorry, Jeremy.
Kung alam ko lang na ganito din pala mangyayari. Iiwan mo lang din pala ako sa Airy Eyes. Iiwan mo lang din pala ako. After everything I did for you.
Sana'y binigay ko na. Kung alam ko lang muling iyakap na pala, sana'y masinigpitan ko na.
Popoy at Bea, it was the worst experience of my life. Nasubukan ko ng maaksidente sa bike, sa motor, mamali ng pag-dive sa dagat, pero walang tatalo sa sakit na ramdaman ko nung time na yun. Like I said, nasa iisang kumpanya lang kasi si Aiza, ako, at ang ex ni Aiza na si Gilbert. Kaya halos lahat din tuloy ng tao sa paligid namin ay alam ang mga nangyayari sa amin. Maraming kampi sa ex ni Aiza. Kasi nga, mas matagal sila at sila yung parang couple goals noon. Couple goals ko no, pero toxic naman pala in real life. Kaya nung nakipaghiwalay si Aiza sa akin para balikan yung ex niyang si Gilbert, isang malaking sampal ang lahat sa pagkalalaki ko. Tapos, dumating ako sa sitwasyon kung saan wala akong masyadong kakampi. Or more like, wala talaga akong kakampi. Kasi people barely know me, Popoy and Bea. Hindi kasi ako extrovert at super friendly sa mga tao. Tahimik lang ako at lalo pa akong naging mailap after the breakup. Ayoko kasi magtanong sila sa akin kung ano-ano. Kilala ko na kasi ang mga tao sa office. Kunwari concerned sa'yo pero ang totoo, nakikichismis lang talaga. Bagkos kung ano-ano pang paninira ang gagawin nila. Kaya gumawa na lamang ako ng sarili kong mundo. Naging masungit ako, suplado, just so people would leave me alone. Effective naman. Nobody. As in nobody dared to bother me. Except for Angelica. Or Jelay na lang. Batchmate ko si Jelay nung college. Pero hindi kami ganun ka-close. Not until nakapasok siya sa company where I work. Napakakulit ni Chelay, napakaingay, bibong-bibo. Akala mo, may talent portion palagi. Palibhasa, may pagka-social media influencer siya. Vlogger, ganun. Kaya magaling sa mga tao.
Ito na naman po siya.
Hi, good morning, Jeremy. Kumain ka na?
Yeah.
Kape, nagkape ka na?
Tapos na din.
Charot, kahit hindi pa.
Ha?
Wala ka namang coffee takeout sa table mo eh. Kahit yung mug dun sa pantry, malinis pa rin. So, ibig sabihin, hindi ka pa nagkakape.
Kahit pwede namang natapon ko yung coffee cup.
Kahit imposible, kapag nagkakape, matatapon mo lang yung cup kapag pauwi ka na. Zero to. Lika na, dali, bibilan kita ng kape.
Alam mo, may pagka-stalker tendencies ka rin, ano? Ganyan ka rin ba nung college tayo?
Sorry, pero magkaibang stalker sa observant.
Observant is pinabait na stalker.
Stalker is pinasamang version ng isang taong concern lang sa'yo. Kaya halika na, samahan mo na yung stalker mo at bibilan kita ng kape.
No, thank you. I'm busy. So, pwede ka nang pumunta sa table mo. Kakapasok mo pa lang dito agad diretso mo.
Oh, you know, priorities.
Trabaho mo na, Jelay, bago ako manggulo.
Kaya nga palagi ko tinatapos agad yung work ko para may time ako manggulo sa'yo.
Well, Jelay, kasi ako hindi pa tapos magtrabaho eh. So kung pwede lang...
Oo na, ito na. Chill. Lalayas na oh. Sige na.
I'll leave you in peace na. Balik ako mayang lunch.
Galing talaga mong storbo nitong jelly na to. Yun.
Hoy, Jamie! Sigurado ka ba dito ka lang sa pantry kakain ng lunch? Ayaw mo sa cafeteria? O kaya sa labas, sama ka sa amin.
Di na, okay na ako dito.
Di ka na, sumama ka na sa amin.
Sige lang, okay na nga ako dito.
Eh, hala ko pa man din na nag-usap tayo, sasama ka ulit sa amin.
Eh, kung ikaw lang, go ako. Pero, dami niyo bro eh. Kasama pa yung mga kaibigan ng girlfriend mo.
O ano naman?
Eh, di ako komportable ah. No offense ah. Basta, ayoko lang muna ng mga grupo-grupong ganyan. Ayaw mo na may pag-usap kahit kanina.
Ngayon lang yan. Pero pag natry mo na ulit makipagkwentuhan sa iba, babalik din yung dating amor mo na makipagkwentuhan.
Mike, sige na. Hayaan mo na ako dito sa pantry. Inaantay ka na ng girlfriend mo. Okay na ako dito. Sige na. Sibat na.
Grado ka?
Oo, ito na nga oh. Ninaanda ako na yung lunch ko.
Basta pag nagbago yung isip mo, message mo lang ako.
Sige na, sige na.
Alis na ako ha.
Oh, enjoy, enjoy. So wakas, nilubayan din ako. Handa ko na nga itong lunch ko. Ay, kagutom. Sana wala nang pumasok dito na makakain ako.
Hello! Sabi na, dito ka kakain. At dahil dyan, nag-takeout na rin ako. Para masama dito.
Okay.
Uy, anong ulam mo? Binaguungan? Luto mo yan? Eto, luto ng mama mo? Or binili mo sa cafeteria? Naku, sakto. Fried tilapia and tortang talong yung akin. Tara, share tayo. Para balance meal. Echos. Pero eto, Jeremy, oh, kuha ka. Although, binili ko lang yan sa cafeteria, trinay ko kasi magpa-deliver kaya lang walang kumakagat na rider. Kaya ayun, sa cafeteria na lang ako bumili. O, ayan o, hinati ko na yung torta. Ayan. By the way, mahilig ka pala talaga sa Pinoy food, no? Every time kasi naabutan kitang kumakain ng lunch or dinner, palaging ulam kanin ka. Di mo ba bet burger or pizza? O kaya, steak? Nako, alam mo ba, magaling ako magluto ng steak. Meron nga akong mga vlogs na may halong cooking portion at in fairness ha, bentang-benta. May mga nung okray nga na mali-mali naman daw ako pero marami naman
Jelay,
naka...
Jelay, alam mo, pangalawa kasi sa pinakayo ko pag kumakain is yung naririnig ko yung pagmuya ng kaharap ko.
Nako, sorry.
Maybe you could, you know, stop talking while your mouth is full.
Oo naman. Sorry. Sorry naman. Ito na. Ano nga ulit sabi mo? Pangalawa? Pangalawa sa pinakaayaw mo? Ano nga pala yung una? Yung una sa pinakaayaw mo pag kumakain?
Yung may kasama.
So ayaw mo palang may kasama? Ayaw mo ako dito?
Hindi ko pa ba na-establish yun since day one? Well, obviously, wala kang pake. Wala kang pake sa mga tao sa paligid mo. You just do whatever you want, di ba?
Hoy, hindi naman. May pake naman ako sa ibang tao.
Then why are you sitting in front of me?
Well, that's exactly why I'm sitting in front of you. Kasi may pake ako.
Unsolicited pake.
Ha?
May pake ka sa akin. What for? Ano naman? Anong mapapala ako? At anong benefit sa'yo kung may pake ka sa akin?
Well, una sa lahat, Jeremy, you obviously need someone to talk.
No, I don't.
Of course you do. Sa halos kalahating taon ko dito, walang kumakausap sa'yo. I mean, meron kapag tungkol sa trabaho, pero yung kwentuhan, bonding, ganyan, parang wala naman.
Because I don't need kwentuhan, bonding, ganyan.
Of course you do.
Alam mo, ugali mo ba talagang maging pala-desisyon sa buhay ng ibang tao?
Ugali mo bang mantaboy ng ibang tao?
Oo.
Eh bakit?
Because I hate people.
Bakit?
Sa kadahilan ng wala ka ng kinalaman dun.
I knew it. I knew there's something going on. Hindi ka naman antisocial nung college tayo eh. Pero ngayon, daig mo pa matandang dalaga kung magsungit.
Maari ikap eh.
Hmm?
Kunyari ka pang walang alam.
Walang alam? About you?
Alam mo, sa dami-dami ng marites dito at mga sawsawero at sawsawera, for sure may nakapagsabi na sa'yo no, kung ano-ano.
Yun nga eh, I tried asking around. Kaya lang, eme lang sila. Ayaw chumika. Either takot sila sa'yo or...
Or baka ayaw din nila sa katulad mong chismosa at pakilamera. Anyway, nawala na ako ng gana, so una na ako ha. Enjoy your meal and I hope this kind of conversation never happen again. Sige na, bye! As usual, late na naman yung train. Nagpa-late na ako sa labas. Dami pa ng tao.
Hoy!
You again!
Oh, ano ka ngayon? Feeling mo, papakabago ko sa ate Chona mo sa pantry kanina. Ay, which kills, no? Ako pa. Kilala kita, Jeremy. Ine-etche mo lang ako.
Alam mo, Jelay, punti na lang talaga iisipin ko ng kulang-kulang ka eh.
Hala, hoy! Bunga nga mo, ah.
So, ilang beses na kitang sinabihan at tantanan mo na ako, pero ito ka pa rin, kulit ng kulit. Ano bang meron, Jelay, ah? Anong kailangan mo sa akin?
Well, una sa lahat, ikaw lang yung kakilala ko sa office.
Batchmates lang tayo. Pero doesn't mean we're friends.
Kaya nga nakikipagkaibigan ako sa'yo, eh.
Dami-daming tao sa office, oh.
Yeah, but they're not you.
But thank God, they're not me. Dahil?
Dahil, mahihirapan ako magmahal ng isang daang Jeremy. Duh.
Huh?
I mean, eventually, diba? Yes, Jeremy, I like you. I like you so much. Actually, kunting kebot na lang pupunta na sa I love you.
Pwede bang nandito lang tayo? Pwede bang dito lang tayong dalawa?
Jelay, you don't know what you're saying.
Maybe.
Then why are you saying it?
Kasi I may not know it, but that's how I feel. And right now, I want to trust my heart more than my brain. Kasi magkaiba man sila ng sinabi, kakapareha naman sila about one thing.
And that is?
They're both telling me na isugal ko lang daw. Kasi you're worth the risk.
Popoyet Bea, that was the first time a woman confessed to me. Hindi ko may paliwanag yung kaba. Parang pakiramdam ko may paparating na tren. Isang rumargas ang tren na titibag sa pader na itinayo ko sa paligid ko. Pero syempre, hindi ako nagpatinag ng basta-basta. Oo, maganda at very charming si Jelay. But so what? Ganyan lang siya sa umpisa. Lahat naman ng babae ganyan eh. Gusto ka sa umpisa, pero mahihirapan din silang panindigan bandang dulo. Kaya lalo ko pang itinaas ang pader ko. The more Jelay is advancing, all the more na mas nagiging mailap ako. Aminado ako, Popoy at Bea, I do have trust issues. After Aiza, where I felt betrayed, it's really hard for me to trust again. Sa lahat ng tao, mapakatrabaho man yan, kaibigan, at lalo na sa posibleng kaibigan. At lalo na nga kay Jelay. After kasi niyang mag-confess sa akin, she showered me with affection. Palaging may dalang food, palaging nangungumusta, palagi akong pinupuntahan, palagi siyang nakasuporta, palaging ipinararamdam sa akin na wala siyang pake sa kasamaan ng ugaling ipinapakita ko sa kanya. Kaya I was so determined then to stop Chelay, Popoy and Bea. To stop her from ruining my life. Because I have this feeling na magpakita lang ako ng konting kahinaan, she will wreck me. I feel like she sees right through me. At ayoko ng ganun eh. Ayokong vulnerable ako sa kahit kanino. Kasi the last time na naging vulnerable ako sa isang babae, it didn't end well. Kaya never ko nang uulitin yon. Never again.
Jeremy! So, bali bro, meron tayong possible project. Ito yung proposal. Oh. I-review mo ako magagawa natin yung mga requirements ng client. Bali, magpapaschedule ako ng meeting kay boss natin sa head ng department natin para malapit ko tong project. Malaki naman yung budget kaya lang. Huy! Ano ba? Nakikinig ka ba sa akin? Narinig mo ba yung mga sinabi ko, ha?
Narinig ko.
Weh, anong huli ko sinabi?
May meeting kay boss.
Magpapa-meeting.
Eh, ganun na rin yun eh.
Teka nga, bakit ka ba lingon ng lingon kung sana? Ano bang hinahanap mo?
Hindi, wala.
Bakit parang aligaga ka na hindi mo maintindihan? Click ka pa ng click sa mouse mo. Kung saan-saan tabs ka na nakakarating, okay ka lang ba?
Yeah, of course.
Of course, yeah. May hinihintay ka ba, ha? Sino? Si Jelay, no? Wala, busy yun.
Busy? What do you mean busy?
May mga tinuturo na bisita. Parang young artist, kumakanta-kanta. Eh, magpapagawa yata ng music video dito sa atin.
Hindi nga.
Oo nga. Eh, mukhang kaibigang tunay ni Jelle kasi nagpapakilala sa mga tao eh. Tsaka mukha ka silang close, ha?
Mukhang close? Gano'n ka close?
Close?
Gano'n nga ka close?
Eh, paano kususukatin yun? Sige nga.
I mean, magkadikit ba habang naglalakad? Ganun.
Oo, eh, magkadikit, magkatabi, side by side, ganun.
May akbay?
Akbay? Wala naman ako nakita. Hawak sa balikat ng slide, mayroon.
Nagtatawanan sila, nagbibiro. Masaya ba sila?
Oo naman. Lakas ng tawa ni Jelay, di ba? Rinig sa buong hallway. Ano, hindi mo tatanong itsura. Sino mas pogi sa inyo?
Tiyonter siya.
Mas pogi sa'yo, bro. Tangkad, moreno, batak, bro. Nandiyan ka ako eh.
Asan ba yun, ha? Sana sila?
Baka nasa lounge area na. Eh, tapos na atang ilibo ni Jelay nung nakita ko eh.
Bakit hindi dumaan dito?
Dumaan?
Asan ako?
Aba, ewan. Di ba pinatawag ka kanina? Baka nung time na yun.
San ka mo? Sa lunch area?
Oo!
Excuse.
Oh, saan pupunta?
Wala ka na dun.
Oy! Yung project proposal muna, oy! Jeremy! Oy!
Naku, Louie, ah. Dapat sabihin ka na magpagawa ng music video mo. Pagkatapos kitang i-tour, naku, sinasabi ko sa'yo, ah.
Oo naman. Yun naman talaga bala ko, eh. For confirmation lang yung pagpunta ko dito.
Tawa ng tawa. Wala naman nakakatawa dun, eh.
Sabi na, dito ka pupunta, eh.
Anong ginagawa mo dito?
Ikaw, anong ginagawa mo dito?
Manahimik ka, manahimik ka.
Aba, buti kung ganun, at least di nasayang effort ko today.
I trust you, Jelay. I know I'll be in good hands dito. Basta alalayan mo ako, ah.
Oo naman. I got you, bro.
Anong bro?
Sarap ng tawa ni Jelay, no?
Oo nga, parang tanga.
Sumaan ang bibig nito.
So, saan ka na niyan? Balik ka na sa office?
Yup, ang dami ko naman gagawin kasi naman, sinamahan pa kita.
Grabe siya. Lika, lunch muna tayo. May treat.
Ay, naku, sorry, I can't. May lunch meeting ako.
Ah, ganun. Meeting pala, ha?
Hmm? Meeting. Uy, Gagi, ikaw yung ka-meeting? Ay, meeting ka lang pala po yun.
Di pwedeng cancel?
Naku. ako. Sorry, I can't. It's for work eh. Next time, next time.
It's for work.
Saya ka? Ha? Masaya ka?
Medyo.
Okay, sige. Next time, ha? Sana naman before nung formal meeting.
Oo naman. Next week pa naman yun eh.
So, paano? Una na kami?
Okay, okay. Hatid ko na kayo sa elevator.
Sige, tara.
Laki-laking tao. Kailangan pa magpatid sa elevator.
Selos ka?
Selos? Asa ka?
Oo naman. Eh, bakit ka nga naman magsiselos? Mas gwapo, mas matangkad. Mukhang mas mayaman naman sa iyong lalaki. Ano nga ba naman pagsiselosan mo dun? Tara na, balik na tayo sa office. Wala naman tayo pagsiselosan dito eh.
Batong computer na to. Napakabagal.
Jeremy!
Sus.
Hi! Anong gusto mong lunch? Tara, pa-deliver tayo. Huwag fast food, please.
Bala ka.
May kinikrave ka ba?
Wala, wala.
Sure ka?
Bala ka na. Basta yung lasang parang kumakain tayo sa lunch meeting. Yung lasang trabaho pa din.
Ha? Huh?
Lunch meeting to, di ba? For work, di ba?
Sinasabi mo?
Wala.
Teka, ikaw ba yung nasa lounge kanina? Parang nakita kita eh.
Parang? Hindi ka sure? Sabagay, sobrang busy mo mag-entertain ng mga ibang lalaki.
So, nakita mo ako? With Louie?
Parang din.
So, ikaw nga yun. Nagsiselos ka ba?
No!
Eh, bakit parang niliregla ka na naman?
May bago ba?
Wala naman. Pero matagal ko ng friend yan si Louie.
Not interested to know.
Okay. Sige, order lang ako ng food.
So, kaya mo siya dinala dito kasi friend mo siya ganun. And what? You're just trying to help out a friend?
Oh, akala ko ba hindi ka interesado?
Nag-date ba kayo nun ever?
Hindi naman siya date.
Kayong dalawa lang?
Yeah.
O, date yun!
Hindi pwedeng hangout?
Alam ba niyang may boyfriend ka, ha?
Ha? Boyfriend? Hoy, Jeremy, pinagsasabi mo, wala akong boyfriend and you know that.
Pwes, starting today, meron na.
Ha? Starting today? Are you asking me to be your girlfriend?
Asking? Saan banda yung nagtanong ako? I'm telling you na girlfriend na kita. I'm not asking, Jelay. I'm declaring.
Wedi nga!
Ayoko nang may stress. Not for Louie, o kung sino-sino mang mga kaibigan mo nila. I don't like that feeling.
Okay.
Sige na. Umorder ka na ng food. Nagugutom na ako. Stress.
Okay, okay. So, hindi na yung lasang trabaho orderin ko. Yung lasang may bagong jowa na.
Ano ko sa'yo? Mamaya na tao ah. Sige na, magpa-deliver ka na.
Oo na, oo na. Ito na nga, oh.
Edi, yun na nga, Popoy at Bea. Surprise! Kinain ko nga ang lahat ng mga matitikas kong sinabi kanina. I unknowingly fell in love with Chelay. Pero sa totoo lang, hindi ako na in love sa mga sweet gestures niya o sa mga material na bagay na mga ibinibigay niya sa akin. Na-inlove ako dahil sa pagiging honest ni Jelay. Jelay is like an open book. Sasabihin niya kung anong nararamdaman niya, kung ano ang opinion niya. Prangka siya. Minsan pa nga brutally honest, pero with respect pa rin naman. At nilatag niya talaga sa akin ang lahat ng tungkol sa kanya. It was not hard for me to get to know her. And for someone like me na malala ang trust issues, ganong klaseng tao ang kailangan ko, Popoy at Bea. Yung hindi na nakikipag-mind games pa. Diretso ang atake at wala ng paligoy-ligoy pa. Pag gusto ka, gusto ka. Pag mahal ka, mahal ka.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.
Hashtag Dear M.O.R. Heartwrecker.
Popoy at Bea, marami ang nagulat at hindi nagulat nung naging kami ni Jelay. Mga nagulat kasi bumigay ang isang katulad kong may masamang ugali. May mga hindi nagulat kasi anyone would fall for someone like Jelay. Pero marami na naman ang napakamot ulo kasi, Diyos me, eto na naman, panibagong office romance na naman ang nabuo. Nagtatrabaho kasi kami sa isang creative style of company, Popoy at Bea. Maluwag ang mga patakaran. Hindi ganoon kastrikto sa mga empleyado. Basta nagagawa mo ang trabaho mo, goods ka na. Kaya kahit nasa isang department kami ni Chelay, ayos lang na maging kami. Pero marami rin ang nagchikahan behind our backs, Popoy at Bea. Hindi naman may iwasang pagchismisan kami. At isa sa mga narinig kong mga opinyon ng mga Marites ay yung hindi daw kami bagay ni Chelay. Chelay is like a big ball of energy. Ako naman daw, big ball of dark matter. Jelay is like walking sunshine. Samantalang ako naman daw is a walking diluvio. Jelay loves people. Ako, I hate people. Family ko lang ang mga taong gusto ko at si Jelay. All the rest, ayoko na sa kanila. Jelay is everything I am not. At valid naman yung mga opinion ng iba. Kasi kahit pa nga sabihin natin na opposites attract, ang opposite ay opposite.
So, saan nga ulit nung pupuntahan natin?
It's an influencer's night for a skincare clinic.
So, party ba siya? O sit-down dinner?
Ang alam ko baka party eh, ganun.
Okay. Mabilis lang ba tayo?
Well, hindi ko sure kasi may program. Tapos, syempre, need pa natin mag-take ng pictures and videos. So, alam mo na, chika-chika with other influencers. Okay ka lang ba? I mean, kung ayaw mo sumama, okay lang.
Well, malapit na tayo eh.
Sa bagay. Pero, hindi, bibilisan ko na lang. I'll just take enough content I need para sa vlog ko, then pwede na tayong malis, okay?
No, Jelay. I'm sorry. Please don't mind me. Medyo hindi lang talaga ako sanay sa maraming tao eh. Alam mo yun.
Mukha nga, pero huwag ka mag-alala. Mabilis lang ako. I'll try to finish everything you need agad so we can go home or we can go somewhere else. I promise, okay?
Sure. Pero again, don't worry about me, okay? Do what you need to do.
Akong bahala.
Saan kaya si Jelly? Kaya na pa ako dito sa gilid na. Sabi niya, babatiin niya lang yung may-ari ng clinic.
Ah, yes, Mom. Siyempre, sasama kita sa vlog. Ano bang Instagram mo? Okay, okay. I see. Oh, ayan. Pinalo na kita. Oh, basta, message na lang, ah. Collab soon. Ay, weekend girls. Babalik ako dito. Hi, Jeremy. Kamusta ka? Okay ka lang? I'm so sorry kanina ka pa nag-aantay.
I'm okay.
Sure ka?
Yeah, sure.
Teka, kukunan ko lang yung clinic.
Akala ko ba pinunan mo na kanina?
Ano yun?
Akala ko yun yung ginawa mo kanina pa. Yun yung paalam mo, di ba?
Ah, oo nga eh. Kaya lang hinila ako nung mga alam mo na. Influencer friends, nag-photo op muna kami sa photo booth. Kaya ayun.
Ah, sige. Ah, kunan mo na yung mga kukunan mo. Kailangan mo ba ng tulong ko?
Ah, hindi na. Kasama ko yung mga girls eh. May collab shots pa kami.
Sige. Dito lang ako, ha?
Okay, balik ako.
Tagal naman ni JLI. Buryong-buryo na ako dito.
Jeremy!
Ay, sa wakas.
Ligayo dito, tara.
Sino nga kasama niya?
Jeremy, papakilala kita sa mga friends ko.
Ha?
Guys, this is Jeremy, my boyfriend.
Hi.
Hi, hello.
Hi, Jeremy.
Ikaw pala yun.
Jeremy, this is Hazel.
That's me, the one and only.
Ito naman si May.
Cutie pala ng jowa mo, JLI.
Oh, naman, no? And this is Franz.
Hello! I'm Franz in the morning, but Francesca at night. Eh, just lang. So, kamusta ka naman, Jeremy?
Ha?
Sabi ko, kamusta ka?
I'm okay.
Kumain ka na ba? Or drinks? Kain ka, dali. Family ko nag-cater dito.
Ayan ka na naman, Hazel, ha? Todo promote.
Bakit ba? Siyempre, love your own.
So, Jeremy, tagasan ka?
Ano yun? Sorry.
Tagasan ka?
Ah, Manila.
Ah, okay.
Gaano na kayo katagal ni Jelay?
Sorry.
Gaano na kayo katagal ni Jelay?
Ah, few months.
Bakit ang cute mo?
Uy, May ha? Sarap talaga ni Jelay.
Okay lang yun. Nag-joke lang to si May eh.
Uy, di yung joke, no? Cutie naman talaga jowa mo, Jelay. Sana all.
Charot! Yung totoo, crush mo si Jeremy, ganun?
Why not? Charot! Jelay, willing to share?
Hoy, walang ganyan.
Baka sa'yo, eh kay Jeremy. Jeremy, willing to share? Charing! Cutie talaga ni baby boy.
Excuse lang, ah.
Oh, saan ka pupunta?
Sa labas, magpapahangin lang.
Ha? Teka!
Diyan ka lang. Tapusin mo na yung mga gagawin mo. Basta nasa labas lang ako.
Jeremy!
Kanyari dun.
Na-offend ba siya, Jelay?
Jeremy! Antayin mo ako. Wait! Jeremy!
Go back inside, Jelay.
Hey, what's wrong?
Bumalik ka na sa loob.
Teka, galit ka ba?
Di ako galit.
Bad trip? Inis? Ano?
I'm okay. Just please go back inside. Tapusin mo na yung mga kailangan mong tapusin.
I'm not going back inside kung ganyan ka.
Eh, lalo tayong tatagal niyan eh. Kaya please, bumalik ka na sa loob. Gawin mo na yung mga lahat ng kailangan mong gawin. Pictures, photos, whatever. Tapos tsaka ka na lumabas para makaalis na tayo like you promised 2 hours ago.
Teka, bakit ba nagagalit ka? Sa friends ko? May nasabi ba silang di mo gusto? Nagbibiro lang naman sila eh.
Well, I don't like kung paano sila magbiro.
San ba? Doon sa cute ka. Eh, cute ka naman talaga eh. Doon sa willing to share? Joke lang yun, Jeremy. Ano ka ba?
Joke? Balik tayo natin, sige. Ikaw ang nasa position ko tapos sabihin ni, let's say, si Mark, kung willing to share ba ako o ikaw, matutuwa ka ba?
Pero ay...
Huwag mong sabihin porket na lalaki ako eh, okay lang yun. I don't joke about relationships, Jelay. I don't. Isa pa, ang ingay-ingay sa loob, ang daming tao, siksikan, it's too much for me, Jelay.
Sige, I'll just get my things tapos.
Jelay!
Hey!
Louis?
Perfect. This night is just perfect.
Hey you! Kanina pa kita hinahanap. Pakilala mo na ako dun sa owner ng clinic. Nahihiya naman ako lumapit without you eh. Ikaw ang nag-invite sa akin to join this event.
You invited him?
Recommended. Referred to be part of the event kasi marami-rami na rin followers tong si Louis. So,
I'm sorry. Am I interrupting something?
Oo eh. I'm having a conversation with my girlfriend. Do you mind?
Jeremy!
Oh, sige. Jelay, I'll just be inside.
I'm sorry, Louis. Pupunta na lang kita.
Wow!
Jeremy, ano bang problema mo?
Really? Bukod sa nalaman kong personal mong in-invite yung Louis na yun, tapos kahit ito na dapat paalis na tayo, nangako ka pa na pupuntahan mo siya. Napakagaling talaga.
Jeremy, this is for work. This is for connection.
Kailangan mo yung Louis na yun for connections? Wala na bang iba dyan? Alam naman natin na may gusto sa'yo yun eh. Pero sige ka lang kakausap sa kanya. My God!
Nagsiselos ka na naman ng wala sa lugar. Wala ka talagang tiwala sa akin eh, no?
When you keep talking to someone I hate behind my back, kahit ilang beses ko nang sinabing iwasan mo, tingin mo madali magtiwala? Kaya don't blame me for not trusting you, Jelay. Blame yourself for giving me reasons to doubt you. Sige na, gawin mo na yung mga gagawin mo. Sa kotse na lang ako.
Popoy at Bea, aminado akong seloso ako. As in, sobra. Maraming salamat sa peklat na iniwan ni Aiza. Palagi akong on guard. Kasi pakiramdam ko, posibleng traidorin ako ulit ng isang babae. Wala naman kasing sa batas na nagsasabi na kapag ka naloko ka na ng isang babae o isang beses, ay hindi ka na maloloko pa ulit. At hindi rin nakatulong na isang social media influencer on the side si Jelay na girlfriend ko. Pinapalibutan siya ng mga tao at mga lalaki na aminado ako, mas nakakaangat-angat ang itsura kaysa sa akin. Sabi ko nga sa inyo eh, outgoing si Jelay, magaling sa tao. Ako naman allergic sa tao. Kaya yung mga differences namin na yon na ang isa sa mga napag-aawayan namin. Magkaiba kami ng lifestyle sa extracurricular activities and the attitude towards other people. Pero I'm trying naman. I'm trying really hard na mag-adjust para kay Chelay. At tingin ko normal naman yon sa isang relationship. May mga away o tampuhan, pero ang importante, nare-resolve naman. Not until Jelay did something really unacceptable para sa akin.
Grabe ang init dito sa labas. Anong oras na ba? 1:30 p.m. Tapos ngayon pa ako naisipan utusan ng Jelay na i-pick up yung in-order niya kung ano-ano. Init! Tumatawag? Si Mark lang pala. Mamaya ka na, Mark. Naglalakad pa ako at ang init-init eh. Hindi na lang, malapit na ako sa building namin. Tumatawag na naman tong si Mark. Mamaya ka na, Mark. Bakit na ako? Ang dami-dami kong dala. Pinagpapawisan na ako ng malala. Ha? Ang tagal ng elevator. Ano naman to?
Jeremy! Jeremy, huy!
Okay naman pala siya eh.
Grabe. Buti naabot na kita dito. Di mo sinasagot yung tawag ko.
Emergency ba? Life and death?
Hindi life and death, pero oo, emergency.
Oh, bakit? Ano bang meron?
Birthday mo bukas, di ba?
Ano ngayon?
Pero dahil weekend, ngayon isipan ni Jelay na na-surprise ka.
Surprise? Ano surprise?
With your friends, office friends.
Office friends? Anong office friends?
Kaya alam mo na, surprise!
The hell?
Yeah. At ang balita ko, buong office, as in buong floor invited. Alam mo na, pasapasang balita. So, malamang sina Isa at Gilbert nandun. Kaya nga kanina pa kita tinatawagan eh. Alam mo, matanong nga kita ha. Alam pa ni Jelay? Hindi no. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari noon no. Bakit kasi hindi mo pa kinikwento? Ito talaga oh.
Mark, wala pa kami kalahating taon mo. Do you think it's easy to open up to someone? Kung sa'yo siguro, oo, pero magkaiba tayo. Mahirap para sa akin umamin ang katangahan ko. Lalo na sa taong mahalaga sa akin. Ano na lang iisipin niya?
Yun nga yung magandang basehan para malaman kung mahal ka talaga nun eh. So paano? Anong plano? Akit ka pa? Gusto mo gawa na lang kita ng palusot tapos umalis ka na?
And then what? Iwan si Jelay sa ere? Hayaan ko siyang magantay?
Well, mamimili ka kung sino mapapahiya. Ikaw o siya.
O, yan na elevator. Halika na.
Uy, sigurado ka?
Just get in, Mark.
Sige, ikaw bahala. Easy ka lang, ha? Relax. Tapos huwag mo kalimutang magulat. Kunwari na sorpresa ka. Tsaka Jeremy, huwag mong sasabihin kay Jelay na sinabi ko, ha? Magagalit sa akin yan. Pero syempre, mas mahalaga yung friendship natin. Kaya, ayun, malapit na tayo sa entrance ng office.
Pagpasok ba agad?
Eh, hindi ko sure, pero mahirap na. Maganda ka na.
Ano ba dapat paggandaan?
Bahala na. Tara, let's go.
Happy birthday!
Happy birthday, baby!
Happy birthday, Jeremy!
Happy birthday!
Happy birthday! Happy birthday!
Salamat!
Hey, are you okay?
We'll talk later.
We'll talk? Bakit? May mali ba akong nagawa?
Jeremy!
Oh! Aisa, naka-join ka?
Happy birthday. Advance.
Hey, bro!
Gilbert!
Happy birthday. Although, hindi ako sure if I really want to wish you a happy birthday. Do you even deserve to be happy? Pero sige, ano nga lang kay Jelay, I wish you a happy birthday. Wala siyang idea, ano?
Gilbert, let's go.
You should really tell her the funny story.
Halika na.
Happy birthday, Jeremy!
Ano yun? Anong chika?
Mamaya na lang.
Teka, saan ka pupunta? Jeremy! Alam mo, ikaw, napaka-walk-out king mo talaga. Napapaisip na nga ako sino sa atin yung babae. Ba't ka ba nag-walk-out sa sarili mong party?
Party? What party? Yun? Yung mga yun? Jelay, what the hell is wrong with you?
Anong what the hell is wrong with me?
Bakit may mga paandar ka pang ganyan? You know, or I thought you know, na I hate those people. I hate all of them.
That's the point. Why do you hate people?
Because they hate me too.
They don't hate you. Masyado ka kasing nakakulong sa sarili mong mundo. Ang suplado mo, ang sungit mo, aloof. Hindi ka nakikisama. So malamang iiwasan ka rin nila. Hindi ka lang nila naiintindihan at hindi mo rin sila iniintindi.
Ikaw ang hindi nakakaintindi, Jelay. Siguro naman, alam mo na nagkaroon ng issue dati na halos pagpiesta ng buong office yung nangyari.
Yeah, I know. Ikaw, si Isa and si Gilbert. Isa left you para bumalik sa ex niyang si Gilbert. Yun, di ba? And so what? That was in the past. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on?
That's it? Yun lang ang alam mo.
Bakit? Meron pa ba akong dapat malaman? Marami pa bang iba bukod kay Isa? Naging jowa mo ba lahat ng babae sa office?
You think this is funny?
You tell me, Jeremy. Kasi honestly, I am so confused. Bakit ka ganyan makareact? Nobody is telling me anything, not even you. Tapos magagalit ka sa akin pag may ginawa ako. Eh wala naman akong kamalay-malay ko ano bang pwede o bawal kong gawin. I just wanted you to open up. Not just to me, pero to other people. Stop being miserable.
Jelay, kung ikaw ang nasa posisyon ko, magiging miserable ka rin.
Then tell me why. Ano bang nagpapamiserable sa'yo?
I stole Isa from Gilbert. And they were married. Jelay, alam mo ba yun? They're married. And I wrecked their happy home.
Oh my God.
And the best part is, Isa left Gilbert for me. Then Isa left me for Gilbert. So sino naiwan na parang clown? Ako. Sino nang buwang katawa-tawa? Ako, Jelay. And those people sa loob ng opisina na bumati sa akin ng happy birthday, sila-sila rin ang salita ng kung ano-ano laban sa akin. Sila yung unang umiwas thinking na I was the worst person in the whole world. Siyempre kakampi sila dun. Yun yung talagang mag-asawa eh. As if they know the whole story. As if alam nila kung ano talaga ang mga nangyari.
Oh, so may backstory pa. May backstory pa ba ang cheating aside from dala lang ng kalandian?
Teka, bakit ganyan ka makatingin sa akin?
Ewan ko, Jeremy. Ang alam ko lang, hindi ko na kayang makita ka ngayon. I have to go.
Teka, Jelay! Ano, that's it? Hindi mo na ako pakikinggan? Jelay!
Popoy at Bea, our office is just an entire floor of a building. Marami kaming department pero maliit lang ang kumpanya namin. Maliit lang ang mundong ginagalawan namin lahat. Kaya kapag may issue o eskandalo, paniguradong malalaman at malalaman ng buong mundo. But for some reason, walang nakapagkwento kay Jelay ng mga nangyari sa pagitan namin ni Isa at Gilbert. At hindi ko rin naman in-open up sa kanya kasi it's the only part of na I'm really very ashamed of. Ikinahihiya ko talaga yon. At kung pwede nga lang, ay magka-amnesia na lamang ako para makalimutan ko na yung parte na yon ng buhay ko. Oo, tama ang narinig ninyo. Nagkaroon ng agawan. Back and forth na agawan. Yes. Isa cheated on Gilbert with me. Eventually, naghiwalay sila. At yun na nga, bumalik din si Isa kay Gilbert. At dito na nga papasok ang tanong na, sino nga ba ang dapat sisihin? Yung inagaw o yung nangagaw? Yung manloloko o yung nagpapaloko? May mga nagsasabi na kasalanan ng kabit. Meron namang nagsasabi na walang kabit kung walang nagpapakabit. Unfortunately, sa mga ganitong issue, talong-talo yung nabansagang third party. Crucified agad kahit ano pang backstory ang naganap. Malas ko lang kasi Jelay cannot accept that part of me. She accepted everything. Yung masama kong ugali, yung pagiging impacto ko, but she cannot accept the mistake that I did. She cannot accept my past. At masakit kasi andun na ako sa part na umasa akong she will save me from my misery. Baka siya na yung healing na inaantay ko. Pero mukhang mali yata ako.
Ano? Na-check mo na?
Oo, wala dun sa cubicle niya. Wala rin bag. So malamang absent na naman yun.
Mangalang ang araw niya ng absent.
Eh, hindi pa rin ba kayo nag-uusap?
I tried calling her, pero ayaw niya sagutin.
So ano ibig sabihin nun? Galit siya? Galit siya kasi na-involve ka sa isang cheating scandal, ganun?
Honestly, hindi ko rin gets eh. Bakit galit siya? Sa kanya ko ba ginawa? Tsaka, siya rin nagsabi na it's all in the past. Tapos ngayon, nalaman niya yung totoong storya. Biglang kaalam mong past is still the present.
Eh, malay mo, natakot kasi
Baka gawin mo nga sa kanya.
I think I will do that.
Eh, sa POV nga niya. Hindi sa akin, siyempre. Kilala kita eh. Ba't kaya hindi mo kausapin? I mean, punta mo na. Yan eh, kung willing ka.
Siyempre, willing ako, no? Pero siyempre, natatakot din ako. Kasi ganyan eh. Ganyang-ganyan ang reaksyon sa akin ng lahat nung pumutok yung issue. Kaya I'm not sure if Jella really loves me.
Eh, isa lang naman ang paraan para malaman. Mag-usap kayo. She needs to hear your side. Kung talagang mahal ka niya.
What are you doing here? Sino nagpapasok sa'yo?
Si Tita. Mama mo, siyempre. Tingin mo ba kaya kong akitin yung pagkataas-taas yung pader?
Haha, nakakatawa.
Jelay, I'm here to talk. To have a normal and open-minded conversation. Kasi una sa lahat, hindi ko maintindihan kung bakit bigla ka nalang nagalit at hindi mo na ako kinausap nung nalaman mo yung nagawa ko dati. Dati, Jelay, dati. Sa'yo na nga rin ang galing eh. Past is past. Sabay biglang naging ganito yung reaction mo. Please, pakipaliwanag sa akin. And please, hayaan mo rin ako magpaliwanag kasi kaperanggut pa lang yung impormasyon na narinig mo eh. Tapos nag-walk out ka na. Nawala ka na lang na parang bula. Ngayon, hindi ko nga alam kung LQ ba tayo or cool off. O baka break na tayo nang hindi ko alam.
You see, Jeremy, isa sa mga pinaka-ayokong tao yung manluloko.
Hindi ako manluloko, Chelay.
Or yung nagloko. O nang engganyong manloko. I hate cheaters. I hate their cheating partners. I hate all of them. You know why? You should know why. Sinabi ko na sa'yo to, una pa lang. Iniwan kami ng tatay ko for someone else. But I forgot to tell you how painful it was. Sana kung iniwan niya lang kami and tapos na. Pero Jeremy, iniwan niya kami ng walang-wala. Walang pera, walang bahay, walang makain, wala lahat. Kasi tinangay niya lahat para sa kabit niya. Yung mama ko halos mabaliw kakaisip paano kami bubuhaying magkakapatid. Natuto kaming humingi ng limos sa lahat ng kamag-anak namin. At si Mama, halos magkanda kuba-kuba na mapagsabay lang lahat ng trabaho para lang mabuhay kami, Jeremy.
Jelay.
At alam mo kung ano yung pinakamasakit? Hinanap pa namin siya. Nag-antay kami. Nagdasal kami na sana balikan niya kami. At ang hirap ipaliwanag sa mga kapatid ko, Jeremy. Ang hirap ipaliwanag sa kanila na hindi namin kasalanan kung bakit kami iniwan ng sarili naming tatay. Nawala sa amin yung mali. Napababait naman kaming bata. Hindi mo naiintindihan yung ganong hirap, Jeremy. Kaya I'm sorry. I'm sorry kung ganito yung naging reaction ko. Kasi hindi ko matanggap na yung taong mahal ko ay isa rin pa ng homewrecker kagaya ng tatay ko. Hindi mo man sa akin nagawa yun. Pero dahil nagawa mo na, posibleng ulitin mo rin eh. At hindi ako makakapayag, Jeremy. I can't let myself be betrayed by two men I love the most.
I'm sorry din, Jelay. I'm really sorry for what happened to you and to your family. Tama ka. Hindi ko naman alam kung ano yung naranasan mo kasi hindi mo nga naman nasabi sa akin. So I guess it's fair enough na ako naman ang pakinggan mo.
Gusto mo i-justify yung nagawa mo?
Not justify. Gusto ko lang sabihin sa'yo yung story ko, yung side ko na I'm not proud of. Pero you deserve to know. You must know.
Fine. Sabihin mo na. At huwag kang magtitira. Sabihin mo lahat.
Uh, I was also betrayed, Jelay. Nung time na yun, friends lang kami ni Aisha. As in friends. Walang bahid ng kahit anong mali siya. Hanggang sa napansin ko na unting-unting dumadalas yung pag-uusap namin. She would come by sa area namin. And habang tumatagal, she would hold my hand. She would lay her head on my shoulders.
At pumayag ka naman, knowing na may asawa siya.
Kasi nga ayokong bigyan ng mali siya. Pero I did try to stop her. I did, Jelay.
Paano?
Sinabi ko. Dinaretso ko. Sabi ko, mali na ata yung closeness namin. Sabi ko sa akin, walang mali siya, pero sa mata ng iba, hindi na tama. And that's when she told me na she was depressed. Na miserable na ang buhay niya. She hated her life. She hated her husband. Naliloloko siya ni Gilbert. Sinasaktan. Nagumigising na lang siya para magtrabaho. Tapos wala na. Life was meaningless. Na mas okay pa atang mawala na lang siya sa mundo.
Taniwala ka naman?
Because she actually tried to take her own life. Pinigilan ko lang siya. Pinapayuhan ko siya ng kung ano-ano. I even told her na humingi na ng tulong sa HR o sa doktor. I don't know. And that's... She begged me, Jelay. She begged me to save her. Nagmakaawa siya sa akin to take her away from her miserable life. And I did. I tried. Pero hindi ko na kinailangan sabihin sa kanya na, iwan mo na asawa mo, ah. Kusa niyang iniwan yung asawa niya para sa akin. And I tried to love her, Jelay. I tried to give her the love she needed. The love she wanted. Tapos anong ginamit niya sa akin? Bumalik lang din siya sa asawa niya. She betrayed me. It was her who planned everything. Pero ako ang sumalo ng lahat. Sise. Ako lang, Jelay.
Eh, pumayag ka naman.
Oo, kasi inaamin ko tanga ako nung time na yon. Ang tanga-tanga ko, I fell for her. I fell for her tears, her sadness. Kaya oo, sige, willing victim ako. Kasi I fell in love with her. And I wanted to save her. Pero hindi naman pala ganun nangyari. Para lang akong naging kasangkapan sa magulo nilang pagsasama. Kaya I'm sorry for not telling you right away. Hindi kasi ako proud, Jelay. Kinakaya ko yung part na yun ng buhay ko. Na kung pwede ko lang burahin, buburahin ko talaga.
Mahal mo pa ba siya?
God, no, not anymore. Kasi I'm in love with you, Jelay. I'm in love with you. Hindi mo lang siguro halata kung gaano kita kamahal. Kasi sa totoo lang, pinipigilan ko yung sarili ko. Kasi hindi ko alam if I even deserve you. After what I did, I don't know if I deserve you, Jelay. I don't know if I deserve to be happy with you.
Di ko alam ang mararamdaman nang mawala ka at ako'y nag-iisa. Hanggang ngayon, di ka nawawala. Dito sa isip ko, ika'y mahalaga.
Pero alam mo ba, pagod na ako. Pagod na akong kakatanong if I deserve this or that. Tingin ko naman na pagbayaran ko na yung lahat ng kasalanan ko. Nasaktan din naman ako, eh. Umiyak din ako. At tingin ko naman hindi naman ako ganun kasamang tao. Alam mo kung bakit? Kasi dumating ka. Niyaan ng Diyos na dumating ka sa buhay ko. And maybe that's His way of saying na I am forgiven. And that, I can be happy again. Jelay, can I be happy with you again?
Muli mong pagbigyan ang puso kong ito. Naghihintay na malalamang para lang sa'yo ang pag-ibig ko. Nasaan ka man, sana'y maramdaman. Ako'y nandirito, umaasa lang sa'yo.
Popoy and Bea, all this time I thought ako lang ang may trust issues. Ako lang yung broken. I was so preoccupied with my own personal issues. Hindi ko na nabigyan ng halaga yung ikinwento sa akin ni Jelay one time. Panganay si Jelay sa tatlong magkakapatid. Mother na lamang nila ang kasama nila sa buhay dahil yun nga, iniwan sila ng tatay ni Jelay for someone else. Pero it was very traumatic for Jelay kasi naghirap talaga sila. Walang iniwang pera whatsoever yung tatay nila. Umabot sila sa puntong nakikitira sa kung sino-sinong mga kamag-anak. Sardinas at pansit canton ng ulam for how many months hanggang sa makahanap nga ng trabaho ang mami nila. At sila magkakapatid ay nagsumikap na maging scholars. Kaya ganun na lang ang galit ni Jelay sa mga manloloko. At binaliwala ko yon kasi palagi ko naman siyang nakikita masaya. Hindi ko napansin na sa likod ng mga ngiti niya ay meron din siyang itinatagong masakit na nakaraan. And that woke me up, Popoy and Bea. All this time, pinagtatanggol ko ang sarili ko sa ibang tao, pero ako din mismo, hindi pa napapatawad ang sarili ko. At sa tingin ko, it's time for me to do it. Kasi hindi na ako nag-iisa. Meron ng Jelay sa buhay ko. At hindi ko siya magagawang mahalin at alagaan the way she deserves to kung meron pa akong personal issues. Popoy at Bea, Malina si Jelay ang asahan ko to heal myself. Maling isipin yun. I should be the one to heal myself. Pero si Jelay ang naging mission ko sa buhay. She gave me purpose. At yon ang patuloy kong ginagawa ngayon. I am slowly trying to build myself again and slowly trying to get Jelay's trust. At sana mapagbigyan pa ako ulit ni Jelay. We are working things out, Popoy at Bea. Wala pang kasiguraduhan kung magiging okay pa nga ba kami. But I promise to do my best. Because one thing is for sure, kahit ano pang naging nakaraan namin ni Jelay, we both deserve to be happy. Hanggang dito na lamang muna ang kwento ko. Maraming salamat sa mahabang pasensya ninyo sa sulat kong ito. More power pa sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Jeremy.
Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo.
Hashtag Dear MOR Heartwrecker.
Mga kapamilya, oras na natin, 30 minutes na makalipas ang alas 2 ng tanghali. Yun naman pala, meron pang backstory doon sa backstory. Pambihira naman, mga pasabog naman yan. Pero thank you, Jeremy, no? Ayan, dahil buti, nilinaw mo naman ang lahat. Ayan, at I don't know, Bea, parang ano, no? Parang itong sulat sa atin ni Jeremy, para sa akin, it's something hindi usual ano? Katulad nung iba, it's something new, 'di ba? Oo, na pwede naman palang mangyari 'yon. Kaya kayong mga chismoso at mga chismosa, mga marites at mga ano yan, mga madadaldal. Diba? Meron tayo mga bagay na hindi natin alam. But then, alam mo, meron din ang mga basihan kasi ang mga chismis eh. Diba? Hindi tayo dapat basta sumasama ang loob sa mga chismis dahil walang usok kung walang apoy. Yeah. Pwedeng mali yung alam nila pero meron talagang maling nangyayari.
Alam mo, totoo yan, Popoy, no? Tayong mga marites. Tayo talaga.
kayo yun.
Hoy, huwag ka kumeme. Pagpasok pa lang natin bago tayo umere, ikaw agad ang una may chika. Hindi, aminin nyo, tayo mga marites, syempre yung mga usapan natin, base lang dun sa mga narinig din natin, sa mga nakita natin, pero manaka-naka yung mga pagkakataon na yung mga marites talaga first hand narinig, na witness yung side ng mga taong pinagchichismisan. Alam niyo yun.
Involved, yes.
Pero, oo. Pero, ang feeling kong issue na dapat natin pag-usapan dito, Popoy, no? Kasi, medyo hati, or actually, medyo konti lang yung kampe kay Jeremy. And, eto, lilinawin ko lang, ha? Ngayon pa lang sasabihin ko na, we all know cheating is mali. Panloloko, yes, is mali. Mm-hmm. Pero medyo magkakaroon tayo ng diskusyon is, Popoy, sa level of judgment, level of crucifixion and parusa na dapat nating ipataw sa isang tao na nagkamali. Kasi halimbawa, kung yung mga diyan nag-cheat out of kalandian, out of sexual needs lang, out of makapanira lang talaga ng bonggang-bongga. Siyempre, bonggang-bonggang parusa yung kailangan nating ipataw dyan. E paano kung that's not the case? Paano kung Popoy nagkaroon ng, let's say, manipulation tactic?
Mm-hmm. Katulad ni Cherry.
Sa manipulation tactic ang naganap, kaya nagkaroon ng napunta na pasok si Jeremy sa extramarital affair. Kasi, ang tawag dito, kung lalakong babae ba si Jeremy, kaawaan nyo ba? Sasabihin nyo ba, hala, binola-bola siya ng lalaki, kaya ayan tuloy, nabingwit, si ano. Kung babae siya, ha? Ang tawag dito,
sabihin parang ano, tuloy, she was taken advantage
naman,
of.
Taken diba? Advantage, ganyan, oo. Pero dahil lalaki si Jeremy, hindi nyo sasabihin yun, di ba? Hindi nyo iisipin yun.
Si Jeremy ang talaga, gumawa, ang nag-advance. Oo, nag-take
si
advance.
Ng advance. Kasi nga, lalaki si Jeremy, di ba? Pero kung titignan nyo kasi yung kinwento ni Jeremy, nagkaroon ng manipulation for me, Popoy, ha? Kasi nagpaawa effect yung itong si Aiza. And alam mo yon, kahit sino, Popoy, mapalalaki, mapababae, pwede yung, ano tawag dito? Pwedeng
misinterpret?
Mauto.
Okay.
Hindi, pwedeng mauto. Madaling mauto, hindi lang ang babae, kundi ang lalaki. Lalo na nga kung, alam mo yun, si Aiza yung tipo na magaling sa ganyan. Magaling magpaikot. Magaling magpakumuha ng, ano, ng simpatya or whatsoever. Ang akin lang, hindi ko sinasabing tama or palagpasin natin yung ginawa nila, Popoy, no? Ang akin lang, hindi porket nagkamali, wala nang kapatawaran and everything. Mm-hmm. Kasi halimbawa, may dalawang magnanakaw. Yung isa nagnakaw dahil trip lang. Yung isa nagnakaw dahil gutom na gutom. Parehas ba yung judgment na ibibigay nyo sa kanila? Siyempre, unfair, di ba? Kasi yung isa, may dahilan dahil gutom na gutom, kaya nakapagnakaw and everything. May mga issues na kailangan i-address doon. Kagaya dito, hindi naman ng trip lang si Jeremy na, sirain ko nga yung mag-asawa na to, ganyan-ganyan. Medyo komplikado eh. So, sinasabi ko
in-offer niya yung sarili niya. Ito si Aiza, di ba?
Si Aiza and everything. Ang akin
take
ang
me, take me.
Kung nang isisi lahat kay Jeremy, okay? Lagyan nyo rin ng sisi si Aiza. Oo, nagkamali sila. Pero feeling ko naman, deserve namang patawarin si Jeremy. Kasi tingnan nyo nga yung tao. Pinarusahan na niya yung sarili niya. In-isolate na niya yung sarili niya. Hindi na siya umiwas na siya sa mga tao para wala na mga issue. Hindi na siya nagsalita. Hinayaan na lang niya yung mga tao na i-judge siya. Na alam mo yun, itaboy siya and everything. hindi na siya lumaban kasi alam naman niyang mali yung nangyari. Kaya alam niyo yun, deserve naman ng lahat ng tao na mapatawad at magkaroon ng happiness, magkaroon ng redemption. Yan ang naman ang sinasabi ko, Popoy. Yan naman yung punto ko.
Oo, pero kasi alam mo, dito nga sa comment section kanina, inoobserbahan ko, no? Eh talagang parang walang lusot ang mga katulad ni Jeremy. Kay ikaw ay alam mo na pinapasok mo o alam mo makakasira ka or hindi mo alam na makakasira ka pala ng isang relationship, pinasok mo pa rin. Ikaw man yung nag-take advantage o ikaw yung na-take advantage, it doesn't really matter. Sinasabi, nagpauto ka naman. Diba? Nagpa-control ka naman. Diba? Kayo naman. Diba? Papaano kung itong ang babaeng ito o itong lalaking ito is ginagawa ang lahat ng pwede niyang gawin at nagsasabi pa sa'yo, ha? Hindi lang yung nagpapakita ng motibo. Diba? Maraming pagpapakita kasi ng motibo na ginawa itong si Aiza. Para kay Jeremy. Kumbaga, sinabi niya naman talaga, nung una, friends lang kami. Diba? Hindi ko namin misinterpret yung mga pag-awak-awak niya, yung pag-akbay niya, yung paglapit niya, or whatsoever. Kasi nandun yung asawa rin mismo ni Aiza na si Gilbert. Diba? Katrabaho nila. Diba? Pero, sinabi pa sa'yo na tulungan mo ko, na
help
ayoko
me.
Na kaya. Tapos
niloko,
ito pa matindi dyan.
Sinasaktan. Oh.
Alam niyo, kung hindi naman ka gusto-gusto o walang something yung taong yun, hindi siya attractive enough maybe, di ba? O hindi siya special para sa'yo. Kasi aminin niyo naman, kayo ba? Ha, kayo ba sa lahat ng mga kasama ninyo sa trabaho, halimbawa nasa opisina kayo o nasa factory o kung saan man kayo, may iba kayong kasama, kahit may asawa, alam mo pa rin naman yung pangit at yung, wag naman pangit, masyado masakit yun, no? Alam mo naman yung attractive pa rin sa'yo at yung hindi na masyado attractive kahit may asawa pa yan, sa mga friends mo lang eh. Diba? Alam mo yung, ay nako si Bea, ang ganda pa rin ni Bea. Diba? Kahit may asawa na. Diba? O kaya naman, ang gwapo pa rin ni Popoy. Well, kahit may asawa na. Diba? Masasabi mo pa rin naman ganun. Eh, what if inoffer pa sa'yo yung sarili? Ikaw ang napatawag at pinili. Diba na, baka naman pwedeng ano. I just,
at saka,
I'm so hirap na, I want to make landi with you lang. Diba? Eh, attracted ka nga dito sa taong ito. Kayo naman, huwag naman kayo masyadong parang, ay hindi, bawal. Of course, yung iba kaya yan. Diba? Yung iba kaya kasi, Bea, na, oo, gusto kita na nakikita, nagagandaan ako sa'yo, nagagwapuan ako sa'yo, pero hanggang dun lang yun. Yung iba malakas ang pamigil, pero kapag kaganyan, may pahawak-hawak na meron ng pahiga-higa dito sa balikat. Buti kung hindi nadudulas yan papunta sa dito sa baba dito. I don't know. Diba? Ikaw man, malinaw yun na message.
At bukod nga doon sa mga physical attraction na yan, huwag nating kalimutan yung mga paawa effect nga ni Aiza na save me, niloloko ako ng asawa ko, sinasaktan ako, I don't know how to get out of the relationship. Feeling ko more than the hawak, more than the, alam mo yon, paglapit-lapit physical ni Aiza, yun yung nakadali sa pagiging uto-uto nitong si Jeremy. Eh. Yung kagustuhan niya, natulungan ko no si Aiza to get out of her miserable marriage. Aminin natin, yon katangahan talaga ni Jeremy yun. Okay? Again,
yes.
Hindi natin
naging mahina siya ron.
Ang mga
alam niya mali yun eh, Bea. Alam niya mali yun. Oh,
alam
niya kahit sino yan.
Pero nung time na yun, hindi niya alam actually na, I mean, alam niya na mali yun, pero he had to probably make a choice kung tutulungan ko ba tong babaeng to, kawawa naman, ganyan-gaya. Feeling ko naawa tong si Jeremy eh. Nagpadala sa awa niya kay Aiza sa Star Drama Presents ni Aiza. Kaya ayan, nadali tuloy siya. Pero ulitin natin, hindi po natin sinasabi na tama or katanggap-tanggap yung ginawa ni Jeremy. At alam niya yun. Okay, hindi naman siya nagpapa-victim eh. Kinucify nga rin niya sarili niya, di ba? In-isolate niya yung sarili niya kasi alam niya, malaki yung naging kasalanan niya. Diba? In-explain lang niya yung side niya. And I think everybody deserves to be heard naman, yung explanation when it comes
naman
to yung mga ganyang mga issues. So yung nalalaman na sinasabi namin, mga kamorkada, huwag nga kayo dyan.
At doon ka rin naman bibilib kay Jelay. 'Di ba na kahit papaano, kahit na alam natin may lamat na yung iba dyan, sinasabi pa dito sa comment section na ay nako, wala na, mahirap na yan, may lamat na. Kayo naman, para naman kayong di naman gumamit naman ng mga gamit na alam nyong pasira na eh. Sinubukan nyo pa rin aryahan, 'di ba? Sinubukan nyo pa rin gamitin. Alam nyo, walang perfect para sa atin. 'Di ba? Alam ko na nagkamali itong si Jeremy. Alam ko na masama yung ginawa niya. Alam niya. 'Di ba? This is the good news. Bago natin nalamang lahat, alam niya na mali, masama yung ginagawa niya at nagawa niya. Ayan. Kaya nga, sabi nga ni Bea, ipinako niya rin sa krus yung sarili niya. But then again, 'di ba, lahat tayo ay may pagkakataon. Kaya believe din naman ako dito sa dalawang to. Tama lang kasi may pinanggalingan din si Jella eh. Out of her personal experience, Bea, at mga kapamilya, no? Na naiwan din sila eh ng tatay niya for someone else. Sa ibang aspeto yun, pero kumbaga mas malaki. Kaya ayaw niya ng mga manluloko, ayaw niya ng mga nangiiwan, ayaw niya talaga ng ganoon. Pero yung courage nitong si Jelay na ipinakita dito na pakinggan man lang, 'di ba? At mabigyan ng pagkakataon itong si Jeremy na makabawi, 'di ba? Masaya na ako doon. Masaya na ako doon. Para sa akin positive vibes 'yon, Bea. 'Di ba? For Jeremy. Kaya naman sa susunod Jeremy, huwag ka nang mag-ano, no? Huwag na masyado, alam mo, hindi build bridges, okay, instead of walls, 'di ba? Mas maganda yung tulay ang inaano natin eh, ang binibuild natin connections kaysa yung isinasara natin yung sarili natin sa mundo, 'di ba? After all, nangyari yan ng dahil sa isang hindi mo rin naman nagustuhan na sitwasyon, 'di ba? Which is yung nang agaw ka ng asawa na may asawa, tapos bumalik yung may asawa. Well, para sa akin ha, kung meron akong advice na may bibigay dito sa dalawa kay Jeremy and Jelay, sa tingin ko, Bea, wala naman silang hinihinging advice actually, no? Pero umalis na lang kayo dyan sa pinagtatrabahuhan nyo. Para sa akin, you start anew somewhere else. Diba? Hanggat maaari, isa sa inyo or ikaw, Jeremy, umalis ka na lang dyan, take your talents someplace else, ganun na lang. Diba? Para hindi ka lagi nakalingon sa likod mo na, ay, itong katabi ko, alam nito yung naging kwento ko, ay, ito, you start anew. Diba? Surround yourself with new people, diba? New colleagues na walang alam tungkol sa'yo, pero alam mo na makatulong mo rin naman kasi naapektuhan na yung buhay mo. Diba? Yung sa'yo lang eh. Oh, yun sa'yo, kita mo, sinara mo na yung mundo mo sa kanila. Eh, what's the sense of, ano, of going to the office na nandun ka lang, mag-isa ka lang dun. Para ka naman si Popoy nun. Sa bagay, literal, mag-isa ako nun. Naka-isolate ako sa trabaho ko nung magkakatrabaho kami nila, Bea. Diba? Parang ganun.
Ang ako naman, Popoy, siguro, mga kamarkada, eto na lang yung feeling ko, nakuha ko sa story na to, no? Lahat tayo, hindi lang si Jeremy, lahat tayo meron tayong isang pinakamalaking katangahan, pinakamalaking pagkakamaling ginawa natin. Imposibleng wala kayong nagawang ganun. Pero ang point is, eto mahirap, pero kailangan siguro nating practicein na matutunang tayo ang una magpatawad sa mga sarili natin. Let's accept our mistake and let's learn how to, you know, forgive ourselves para makapag move on tayo dun sa pagkakamaling ginawa natin. Kasi madalas, Popoy, ang tendency natin, tayo mismo yung sumisira sa sarili natin dahil sa pagkakamaling ginawa natin. Kasi we don't know how to deal with it. Eh. We don't know how to move on from it. Eh. So yun siguro, mga kamarkada, ang kailangan nating matutunan. No? Kapag meron tayong ginawang pagkakamali, as long as alam mo na mali yun at pinagsisisihan mo yon at alam mo na wag mo nang uulitin yon, matuto kang patawarin yung sarili mo. Kasi magmamanifest yan eh. Kapag ka may galit ka pa rin sa sarili mo, may personal issues ka pa rin, maa-apektuhan din yung relationship mo with other people. So it has to start from you. Okay, forgive yourself and, you know, learn to love yourself again na hindi porket may ginawa kang isang mali, napakasamang tao mo na. Well, depende kung ano yung maling ginawa mo, no? Depende case to case yan. Pero ang point is, learn to forgive and love yourself again. Doon tayo mag-upisa.
Yan. Oo, para positive vibes nga, Bea, no? Yung lumabas din sa atin. 'Di ba yung mag-glow sa atin, hindi yung parang lagi nakasimangot, masungit 'yan, mayabang 'yan, ano 'yan, parang kawawa. Kawawa yung mga tao ring nasa paligid mo. Pero at the end of the day, ikaw pa rin ang kawawa dyan. Kasi 24 hours, every single second, kasama mo yung sarili mo. Ang miserable ng buhay mo. And you only have one life to live. Diba? Actually, bakit hindi mo papatawarin yung sarili mo? Maano na, no? The world is cruel enough to you. Diba? Wow. Bakit ka pa magiging cruel para sa sarili mo? Bakit ka pa magiging malupit sa sarili mo? Bakit mo paparurusahan ang sarili? Diba? Forgive yourself.
Correct. At dahil dyan, Popoy, eto na, pasalamatan natin yung mga nakasama natin for today's video. Eto na.
In the past. Tapos ngayon, nalaman niya yung totoong storya. Biglang kaalam mong past is still the present.
I hate cheaters. I hate their cheating partners. I hate all of them.
Muli mong pagbigyan ang puso kong ito.
Ayan. Galing! Maraming salamat. Rans, Ripple, and Anthony Jennings, maraming salamat sa time ninyo at sa pag-share ng talent ninyo. Kaya diretso na natin, Popoy. Konting behind the scene naman dyan. O, Makoy, paswak!
Ako po dito si Jelay, super bubbly, very energetic and happy. Happy-go-lucky lang ako. And ayan, college batchmate kasi si Jeremy. So yes. Magkakagusto ako sa kanya. Hindi natin alam kung magkakagusto rin siya sa akin.
Yes. Si Jeremy naman, meron siyang social anxiety in the past sa mga nangyari sa kanya. Pero, ayun, medyo, yung character niya medyo bossy. Na, alam mo yun, pogi talaga yung dating niya. In bosses lang.
Yeah, in bosses.
Pero in person, mas pogi kasi. maganda yung character niya. Well, hindi ako ganun. So malayo yung character ko sa akin talaga. Pero ayun, masaya siyang gawin. Lalo na dami rin spoken ng dollar nung
character. Spoken ng dollar
ng character ko. So, bago siya. So maganda rin.
Heart Wrecker featuring Anthony Jennings and Brands Revol. Pwede mo nang balik-balikan ang kilig sa ating MOR Entertainment YouTube channel simula August 22. Dear MOR, iba ang kilig sa urig.
Cute, no? Cute pala. Si Anthony
si Rance?
maganda si Kumaring Rance.
Oo, ano?
Pero yung
ganda.
Nakikitan ako si Anthony Jennings. Hanapin ko nga ito si Anthony Jennings.
Pwede ba mamaya na? Pwede bang ipaalala na lang muna natin sa ating mga...
Ayan, opo.
Pwede bang ipaalala muna natin na kapag ka ganitong mag-weekend na naman tayo, papahinga lamang po kami sandali, no? Sabado, Linggo. Pero nandyan ang ating Dear MOR, the podcast sa Spotify na malapit na mag 30 million streams. Ayan, gawin po natin yan, ano? Na round the clock. Sunod-sunod na mga kwento, dyan lamang puntahan sa Dear MOR, the podcast sa Spotify.
Correct.
Sa Saturday and Sunday, yan ang assignment nyo.
At sa Monday naman, 11 p.m., yung mga na-late, yung mga kalahati lang ang napakinggan, yung mga nawala ng internet, bumawi kayo sa Monday, 11 p.m., ma-up na ulit itong hashtag Dear MOR Heartbreaker dito sa YouTube channel ng MOR Entertainment. O, kitakits ulit, kinikilig ulit, ha?
Yun, kinikilig. Ayan, at syempre, naku, ano pa bang mga paalala natin? Next week. Next week, wag na natin paalala yung birthday ko. Wag na, nakakahiya. Ayan, next week pa naman eh. Ayan, pero happy weekend mga kapamilya, no? At nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy.
And of course, gorgeous me, Bea po.
At lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please stay happy.